Bine v-am găsit, prieteni! Avem oarece încurcături aici la poarta cerului și vom încerca împreună să le dăm de capăt, să găsim o soluție. Dar ce este poarta cerului? Este una din traducerile posibile ale cuvântului Babel, de unde Babilon, un cuvânt atât de cunoscut și de utilizat din vechime și până astăzi. Dar ca să vedem mai bine despre ce este vorba, îngăduiți-mi să deschid Sfânta Carte și să citesc, iar dumneavoastră să mă urmăriți, puteți citi împreună cu mine, să vedem despre ce este vorba. În Cartea Genezei, care este întâia carte a lui Moise, în Cartea Genezei, capitolul 11, citim începând chiar cu primul verset. Tot pământul avea o singură limbă și aceleași cuvinte. Pornind ei înspre răsărit, au dat peste o câmpie în țara Șinear și au descălecat acolo. Au zis unul către altul, haide să facem cărămizi, să le ardem bine în foc, și cărămida le-a ținut loc de piatră, iar zmoala le-a ținut loc de var. Și-au mai zis, haidem să ne zidim o cetate și un turn al cărui vârf să atingă cerul și să ne facem un nume ca să nu fim împrăștiați pe toată fața pământului. Domnul s-a pogorât să vadă cetatea și turnul pe care îl zideau fiii oamenilor. Și Domnul a zis, iată că ei sunt un singur popor și toți au aceeași limbă, și iată că s-au apucat acum și de ceea ce s-au apucat nimic nu i-ar împiedica să facă ceea ce și-au pus în gând. Haidem să ne pogorâm și să le încurcăm acolo limba ca să nu-și mai înțeleagă vorba unii altora. Și Domnul i-a împrăștiat de acolo pe toată fața pământului, așa că au încetat să zidească cetatea. De aceea, cetatea a fost numită Babel, căci acolo a încurcat Domnul limba întregului pământ și de acolo i-a împrăștiat Domnul pe toată fața pământului. Care sunt necazurile pe care le avem aici la poarta cerului sau în Babel sau la turnul Babel? Să ne aducem aminte că trecuse oarece vreme de la momentul în care Noe și familia lui au ieșit din corabie și au început să populeze pământul. Cum zona muntoasă în care a acostat corabia era mai puțin primitoare din punct de vedere a prelucrării pământului și a resurselor imediate pentru hrană, o parte din cei care se înmulțiseră din familia lui Noe au emigrat spre sud. Coborând ei în câmpia Mesopotamiei, este numele grecesc pentru țara Șinear, așa cum o descrie Moise aici în Geneza, coborând ei în țara Mesopotamiei, și-au dat seama că aici este de trăit. Solul fertil, apă din abundență pentru a face o agricultură de bună calitate și cu mici eforturi și toate condițiile pentru ca un trai confortabil să poată să înflorească. Dar foarte curând, oamenii porniți astfel în căutarea unei patrii mai bune și-au dat seama că sunt cam fără apărare și cum amintirea potopului era destul de recentă, era destul de puternică în conștiința lor, în amintirile lor, s-au gândit că ar trebui să se protejeze cumva. Așa că au zis unul către altul, haide să facem cărămizi. Haide să le ardem foarte bine în foc și să zidim o cetate. Atunci când cetatea era pe punctul de a fi săvârșită, s-au gândit că cetatea n-ar fi suficientă în situația în care un potop universal s-ar năpusti din nou asupra oamenilor. Și atunci ei au zis, haide să ne facem un turn și turnul acesta să fie atât de înalt încât să atingă cerul Dacă pământul va fi inundat de ape, ne vom refugia în cer. Ce este rău în această inițiativă pe care oamenii au avut-o de a ridica un turn, de a zidi o cetate, de a clădi un turn de scăpare? La prima vedere, a da curs acestui instinct de apărare și de conservare este un lucru perfect legitim. Și totuși, dacă ne uităm mai atent în Cartea Genezei, la început de făptură, Dumnezeu a dat omului un comandament, a dat o poruncă, a dat o misie, o misiune, și anume, misiunea omului era să se înmulțească, să crească, să umple întreg pământul, să-l lucreze și să îl stăpânească. Aceasta a fost misiunea pe care Dumnezeu a încredințat-o omului. Au trecut oarece ani după ce prima pereche de oameni s-a dovedit a fi neascultătoare și pământul curând s-a umplut de sâlnicie, s-a umplut de violență. Și Dumnezeu a văzut că nu mai puteau rămâne lucrurile în forma în care se aflau, așa că s-a hotărât să reașeze din nou lucrurile și a trimis un potop. Dar lumea nu a fost în necunoștință despre această acțiune a lui Dumnezeu, așa că Noe a fost trimis să vorbească, să avertizeze, să învețe pe oameni. Din nefericire însă, numai un mic număr au luat aminte la această avertizare. Așa că din apele potopului n-au scăpat decât 8 oameni și aceștia toți din aceeași familie a lui Noe. Un lucru foarte interesant, că deși Noe și familia lui au fost considerați ca fiind de o calitate excepțională din punct de vedere moral, citim aici în Sfânta Scriptură că Noe era deosebit între oamenii de pe vremea lui, și deși această familie avea o calitate morală excepțională, după ieșirea din corabie, totuși s-a dat pe față o tendință spre rău și spre neascultare, spre dezordine morală, și curând această tendință s-a manifestat chiar și prin această decizie de a zidi o cetate și de a înălța un turn, care să se ridice mai sus de nori până în cerul lui Dumnezeu. Bineînțeles că, pe de o parte, această idee, această dorință, acest plan de a ajunge în cer este cât se poate de lipsit de bază, pentru că chiar și pentru mijloacele moderne lucrul acesta e destul de complicat, dar pentru mijloacele care stăteau la îndemână oamenilor de atunci era cu atât mai dificil de atins un asemenea proiect. Era foarte dificil de adus la îndeplinire. Însă spiritul cutezător al acestor oameni s-a dovedit a fi destul de tenace, așa că Dumnezeu s-a văzut nevoit să intervină. Acum, sigur, aici așa sunt descrise lucrurile, ca și când Dumnezeu ar fi ca unul dintre oameni, judecând asemenea oamenilor, simțind asemenea oamenilor. Și este descris Dumnezeu aici în povestirea pe care Moise o pune în scris, pentru că acest lucru face Moise atunci când scrie Cartea Genezei și în continuare Cartea Exodului, prima parte a cărții Exodului, până când este vorba despre ceea ce Moise devine deja conștient despre ceea ce este și cum se întâmplă. Toate acestea erau povestiri orale pe care oamenii le păstrau, le transmiteau din tată în fiu, și Moise așează în scris această povestire și îl redă această povestire pe Dumnezeu, că se coboară să vadă ce au făcut oamenii, ce se întâmplă aici pe pământ. În realitate, Dumnezeu nu are nevoie să facă un asemenea efort pentru a se convinge despre starea lucrurilor într-o anumită parte a universului sau a pământului, a creației sale. Pentru că în calitatea sa de stăpân, de creator, în calitatea sa de Dumnezeu, el este înzestrat cu calitatea a tot cunoașterii, a tot științei. Și în această privință nu are nevoie să facă prea mare efort pentru ca să știe exact ceea ce se întâmplă la prezent, ceea ce s-a întâmplat în trecut cu mare acuratețe și ceea ce urmează să aibă loc în viitor cu mare precizie. Însă aici Dumnezeu este descris ca și când ar fi om. Așa gândește mintea omului și este foarte interesant că Dumnezeu a lăsat ca oamenii să își imagineze cum acționează Dumnezeu. Și văzând Dumnezeu care este perspectiva, cu o anumită ironie, și aici îl vedem pe Dumnezeu într-o postură extrem de interesantă, ca și când ar fi absolut om, cu o anumită ironie Dumnezeu zice, și aici este vorba despre Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, Dumnezeu zice, nimic nu ar putea împiedica să-și atingă țelul atât de tenace, sunt oamenii aceștia atât de plin de voință și atât de plin de verva aceasta de a își împlini gândurile lor să ajungă până în cer, încât noi trebuie să facem ceva, a zis Dumnezeu. Și este descrisă în această povestire acțiunea lui Dumnezeu că le-a încurcat limbile. N-aș dori să comentez foarte mult care este partea lui Dumnezeu în această încurcare a limbilor, care este efectul natural a unui proces de înstrăinare inevitabilă care s-a strecurat între oameni, lucru care a dus la abandonarea proiectului lor. Ci vreau să scot mai degrabă în evidență ce este caracteristica acestui spirit babilonian. Pentru că un asemenea spirit babilonian e împotriva voinței lui Dumnezeu și din cauza acestui spirit Dumnezeu a intervenit atât de dramatic și a curmat cursul proiectului pe care oamenii și l-au pus în minte să-l aducă la lumină, să-l realizeze. În primul rând, am spus ceva mai devreme, Dumnezeu a poruncit oamenilor să umple pământul. Ei au hotărât să zidească o cetate. Care este neajunsul a locui într-o cetate sau a locui răsfirați pe toată fața pământului? Este un anumit neajuns, și anume, cetatea creează un nivel de confort care duce la o anumită lenevie, care duce la o anumită exaltare a plăcerilor, care nu întotdeauna sunt de cea mai bună calitate, și în această situație condiția morală a omului este într-o foarte rapidă degradare. Acesta este unul din motivele pentru care Dumnezeu nu a considerat că este foarte bine pentru oamenii ieșiți din arca lui Noe să se îngrămădească în cetăți. Pentru că, de-a lungul timpului, cetățile s-au dovedit a fi o pepinieră de imoralitate, de lenevie și de decădere morală. E adevărat că cetatea este și locul în care arta înflorește, și locul în care meșteșugurile se dezvoltă, este și locul în care organizarea socială și chiar și o anumită formă a educației poate să fie mai bine adusă la îndeplinire. Dar făcând oarecum un calcul diferențial între ceea ce se câștigă și ceea ce se pierde, produsul final este nesatisfăcător și de aceea a găsit Dumnezeu de cuvință să nu lase acest proiect să meargă mai departe decât nivelul la care a ajuns. E adevărat că pentru arheologii care astăzi, care în ultimul secol și mai bine au săpat în zona Orientului, prezența ziguratelor, prezența unor turnuri de o folosință foarte interesantă, pentru că aceste turnuri sunt mai degrabă înălțimi pe care erau zidite altare pentru diversele zeități și deci acele turnuri erau mai degrabă locuri ale idolatriei, locuri de promovare a idolatriei și este deci probată arheologic această vocație a celor din Mesopotamia de a înălța asemenea locuri care aveau să fie folosite pentru închinare idolatră și aș dori să menționez aici că unul dintre aceste ruine, deci avem de-a face cu ruine, se înalță până pe la vreo 96-7 metri deasupra nivelului solului. Dacă ruinele sunt atât de înalte, vă puteți imagina cât de înaltă a fost construcția înainte de a deveni ruină, înainte de a fi abandonată de cei care au construit-o. Fără îndoială însă că cele câteva sute de metri cât se înălța ziguratul deasupra terenului din jur, nici pe departe de a amenința să ajungă la cer. De ce a găsit Dumnezeu de cuvință să stopeze un asemenea proiect megaloman? Și pentru faptul că în loc să meargă mai departe, din aproape în aproape și să ia în stăpânire pământul, să-l stăpânească, să-l organizeze, să-l prelucreze, ei s-au hotărât să se îngrămădească într-un singur loc și au manifestat-i foarte bine dedesubtul acestei decizii, spunând: hai să ne facem un nume. Ei au înălțat pe această cale orgoliul și prestigiul omenesc mai presus de slava pe care i-ar fi trebuit să o aducă aceluia care i-a făcut, aceluia care i-a salvat, aceluia care i-a trimis și le-a dat nobila misiune de a stăpâni pământul, de a-l lucra, de a-l păzi și de a-l îngriji ca lucrurile să fie în ordine, iar pământul să fie foarte bine îngrijit și apărat. De fapt, până astăzi, această misie a speciei umane și această responsabilitate a ființei umane și a populației de pe pământ este vis-a-vis de mediul pe care îl moștenim de la generațiile dinaintea noastră și mediul pe care trebuie să-l păstrăm cât se poate de bine și să-l predăm urmașilor noștri. Dar sunt probleme foarte serioase în această privință. Deci spiritul babilonian se manifestă și astăzi destul de pregnant și atunci întrebarea este: oare ce face Dumnezeu în aceste condiții? Să ne întoarcem înapoi la cazul în speță. Oamenii aceștia au constatat la un moment dat că nu se mai pot înțelege între ei. Personal, eu nu aș implica în această lipsă de comunicare, în această lipsă de înțelegere, n-aș implica atât de mult o acțiune arbitrară din partea lui Dumnezeu, cât aș lua în considerație destul de serios un anumit factor natural care s-a produs în locul acela. Orgoliul cu care oamenii au pornit să împlinească această operă măreață, și pun aici între ghilimele operă măreață, orgoliul și îngânfarea cu care ei au dorit să realizeze acest proiect, cu siguranță că a dus în curând la anumite diviziuni, a dus în curând la anumite neînțelegeri interne. Unii cereau un anumit material ca să continue lucrarea, alții considerau că un alt material este mai important, unii cereau cărămidă, alții aduceau zmoală, era un surplus de material, o lipsă de celălalt material, au început să se manifeste nervozități, au început să apară nemulțumiri, de fapt spiritul de nemulțumire era ceva mai vechi, pentru că din acest spirit de nemulțumire se izvorăște și dorința lor de a pleca din locurile muntoase în care au descălecat din corabie și de găsi terenuri mai fertile unde să-și întemeieze o civilizație pe cinste. Apoi, din această comportare, din acest comportament, din această atitudine a lor, se vede că ei sfidau autoritatea și înțelepciunea lui Dumnezeu. Autoritate și înțelepciune pe care i-ar fi trebuit să o păstreze cât mai vie în mintea lor. Avea să vină mult mai târziu Saul din Tars, care încercând în scrisoarea sa către romani să ne explice cum anume s-au întâmplat lucrurile, el ne spune în roman, primul capitol, că întrucât oamenii n-au căutat să păstreze în mintea lor ideea despre Dumnezeu, n-au căutat să-i aducă lui Dumnezeu închinarea și adorația cuvenită, Dumnezeu i-a lăsat în voia minților blestemate și mintea lor fără pricepere s-a întunecat. Un asemenea proces a avut cu siguranță loc aici, în câmpia Șinearului, unde oamenii își puseseră în minte să zidească o cetate, să înalțe un turn care să atingă cerul. Ei se îndepărtau tot mai mult de Dumnezeul ziditor, de Dumnezeul creator. Și deși, în mod foarte interesant, în istoriile sumeriene, amintirea potopului și descrierea potopului este foarte prezentă, încet, încet, ideile oamenilor aveau să fie tot mai străine de Dumnezeu și tot mai departe de acesta. Unul din motivele pentru care Dumnezeu a găsit de cuvință că este bine pe oameni să-i mai împrăștie a fost și acesta, că prea repede necredința și înstrăinarea de Dumnezeu a apărut în locul acela. Acestea sunt necazurile cu care ne confruntăm la poarta cerului, acolo, la turnul Babel, în câmpia Șinear, în țara Mesopotamiei, în zona în care mai târziu aveau să se înalțe vestitele cetăți ale zonei Babilonului și ale Asiriei, cu care vom mai avea de a face în istoria biblică. Spiritul acesta al îngânfării, spiritul acesta luciferic, care s-a dat pe față în zidirea turnului Babel, trebuia să fie cumva stopat, trebuia să fie cumva atenuat. De aceea, Dumnezeu a găsit de cuvință să îi împrăștie folosind chiar neînțelegerea și dificultățile de comunicare care au apărut între oamenii care își propuseseră să zidească un asemenea proiect. Deci, dacă este să recapitulăm necazurile pe care le avem în Câmpia Șinear, la poarta cerului, Babel poate fi tradus și ca poarta zeilor sau ca poarta cerului, sunt orgoliul, mândria, înălțarea, înstrăinarea de Dumnezeu, răutatea. Pentru că, într-un mod foarte interesant, deși Dumnezeu a încercat să curățe, să purifice, să îndepărteze acele răutăți care se săvârșeau înainte de venirea potopului în lume, totuși, prin apele potopului acestea au supraviețuit, astfel încât vedem foarte repede, după descălecarea oamenilor din corabie, cum spiritul de răutate se manifestă, cum spiritul de decădere se manifestă. Foarte curând în familia lui Noe apare episodul cu fiul său care își necinstește părintele, apare episodul în care însuși Noe este subiectul unei beții și câte necazuri au mai venit de acolo și apoi câte și mai câte. Iată că în câmpia Dura, spiritul Babilonului începe să se înfiripe. De fapt, în spatele scenei există o forță malefică. O forță malefică personalizată în acela care el însuși dorise cândva să se înalțe până la stelele lui Dumnezeu. Aici este evidentă prezența și lucrarea, ideile și filosofia de viață a lui Lucifer, care încă cu ceva vreme înainte în ceruri își spunea în sinea lui: mă voi sui în cer, îmi voi așeza scaunul de domnie mai presus de stelele lui Dumnezeu, voi fi ca cel preanalt. Toate acestea constituie dificultăți care au traversat secolele și au ajuns până la noi. Dacă este să facem o analiză a lumii de astăzi, aceleași gânduri, aceleași dorinți, aceleași ambiții care i-au mobilizat pe cei de la poarta cerului din Câmpia Șinear sunt specifice lumii de astăzi. Există o manifestare foarte vizibilă a dorinței de a-și pune marca, de a-și impune numele, de a-și impune specificul, de a-și impune forța, de a-și spune cuvântul și singurul care trebuie să fie ascultat să fie cuvântul celui care și-l impune. Acest spirit babilonian se manifestă astăzi din plin peste noi. Cât este de vorbit despre revolta împotriva lui Dumnezeu, în formele cele mai subtile până la cele mai grosolane modalități de sfidare a divinității cerului și a pământului, a Dumnezeului Creator, pământul este astăzi la fel de plin de sâlnicie ca și înainte de potop. De altfel, Mântuitorul ne-a tras atenția vorbind celor de pe vremea lui că dacă este să ne gândim la vremurile de pe urmă, trebuie să luăm în considerație că va fi o recapitulare, va fi o revenire a vremurilor de pe timpul lui Noe, de pe timpul potopului. Este o revenire a vremurilor de pe timpul Sodomei și Gomorei. Acestea sunt necazurile cu care ne confruntăm aici la poarta cerului. Cum va interveni Dumnezeu? Ce va face Dumnezeu în situația aceasta? Avem o făgăduință în această privință că Dumnezeu se gândește să facă un cer nou și un pământ nou în care să locuiască neprihănirea. Vis-a-vis de acest tămbălău în care se prezintă lumea de astăzi, Dumnezeu se coboară în curând pentru a-și spune într-un mod fericit cuvântul și pentru a strămuta pe cei care se încred în El, care îl iubesc, care își fac din lucrurile spirituale o preocupare importantă pentru viața lor, va așeza din nou lucrurile și va pune în împărăția dragostei Fiului Său pe toți aceia care îl caută pe Dumnezeu din toată inima, care îl respectă pe Dumnezeu din toată inima, care își iubesc semenii și care doresc să asculte de Dumnezeu până la ultima centimă. prieteni, cam atât despre necazurile de la poarta cerului. Până la o viitoare întâlnire, toate cele bune, la revedere!